Dnešný newsletter bude aj trocha osobný. Poslanci totiž hlasovali tento týždeň v parlamente o niečom, čo som sama ako dieťa zažila. To, že nie sme schopní za roky vyriešiť, aby malé deti mohli byť v nemocnici s blízkou osobou, je škandál a neuveriteľné spreneverenie sa verejnej službe. V krajine, kde sa každý oháňa právami detí a tradičnou rodinou, nedokázali odhlasovať ani to, čo všetky okolité štáty majú už roky. Hanba. Nič iné sa na to tento týždeň povedať nedá. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše. Tento týždeň najmä, no nielen o zdravotníctve. Keď som mala 6 či 7 rokov, bola som so súrodencami v detskom tábore. Myslím, že sa volal Havranovo. A bol to parádny tábor. Ako si sa tam stalo, že som zabudla piť a bola som taká dehydrovaná, až ma museli hospitalizovať s vysokými horúčkami v Martinskej nemocnici. Rodičia boli doma v Bratislave a nemocnica si aj tak rodičov pri deťoch na oddeleniach 90. rokoch neželala. Vyslovene im to vlastne zakazovali. Tak to vtedy bolo. Tak sa to robilo. Z nepochopiteľných dôvodov sa personál rozhodol dať ma v cudzom meste a bez rodiny ešte aj samú na izbu. Nekonečných niekoľko dní v miestnosti s posteľou a stolíkom s kanilou v ruke. Bez hračiek, bez fifíka, len 4 biele steny a zúfalá malá ja. Sestry mi dokonca nedovolili pozerať ani večerníček, pretože mi tvrdili, že s infúziou to nejde. Až v 34 rokoch v dospelosti som na terapii znova prešla týmto traumatickým zážitkom. Spomínam si na koncentrované zúfalstvo, ktoré ma absolútne premáhalo a zanechalo to na mne hlbšie stopy, než by si človek myslel. Mozog podľa vedcov funguje tak, že sa na traumy snaží zabudnúť. Mnohé vytlačí, na mnohé zabudne. Ja som si napríklad na príbeh z nemocnice, keď som mala 6 rokov, nepamätala. Mozog však funguje tak, že v malej detskej hlave sa vytvoria prepojenia po traume trocha inak. Neurovedci opisujú, že aj zdanlivo banálny zážitok, ktorý dieťa vníma traumaticky, mu môže spôsobiť zmeny na celý život. Napríklad v emocionálnom živote, ale pri ťažších traumách aj zárodok na depresie, obezitu a množstvo ďalších problémov. Psychické zdravie je rovnako dôležité ako fyzické a zlomenú nohu vie lekár vyriešiť oveľa rýchlejšie ako zlomenú detskú dušu. Napriek tomu už v tejto krajine niekoľko rokov vedieme diskusiu, aby rodičia mohli byť so svojimi deťmi v nemocnici. Mnohí opisujú, že im nedovolili byť ani s maličkými bábetkami. Máme prípady, keď takéto detičky dokonca zdravotnícky personál privezoval k postielkam. Všetky civilizované krajiny to už pochopili a rodičov s deťmi by ich ani nenapadlo rozdeľovať. U nás diskutujeme, či to nebude prekážať sestrám a lekárom. Rodičia pritom kolektívne hovoria, že ak by to nebolo možné, budú pri dieťati v noci aj na obyčajnej stoličke. Poslankyňa Vladimíra Marcinko rok a pol rokovala a diskutovala so všetkými. Jej zákon, ktorý by deťom zabezpečovali základné práva, právo na sprievod blízkej osoby, prešiel na minulej schôdzi v prvom čítaní. Hlasovala zaň veľká väčšina poslancov. Presne tá istá, ktorá tento týždeň poslala do kytek celý zákon nezmyselným pozmeňujúcim návrhom z dielne OĽaNO. Konkrétne od dvoch poslankyň. Jedna je lekárka, druhá zdravotná sestra. Ten nie, že by deťom zabezpečoval sprievod. Práve naopak, umožnil by personálu vykázať sprievodnú osobu v podstate za akýchkoľvek okolností. Za tento pozmeňujúci návrh hlasovali aj takí ochrancovia ženských a detských práv ako poslankyňa Anna Záborská, Anna Andrejová, Igor Matovič, vlastne kompletne celé OĽaNO, fašisti, Sme rodina aj Hlas. Absolútne nepochopiteľný krok poslancov sa nedá vysvetliť nijako, len lobbingom tých zdravotníkov, ktorým sú prosto ľudia na ťarchu. Zavadzia im každá návšteva pacienta. A tak nútime chodiť ľudí do nemocnice výhradne od 14 do 17, hoci každý normálny človek je vtedy v práci. Neďaleko v susednej Viedni sa akosi dajú návštevné hodiny ponímať inak. Rodina a priatelia môžu za pacientom prísť pokojne každý deň do 8. Asi sa tam menej zavadzia. A tak v slovenských nemocniciach zostane s dieťaťom len dostatočne agresívny rodič. Taký, ktorý je schopný a ochotný pohnať právnikov, kričať, dobíjať sa na oddelenie. Aj ten je potom problémový, hysterický, na oštaru. Lekári aj sestry sa pritom riadia vedou. Veda pritom hovorí, že žiadne dieťa by v nemocnici nemalo byť samo. Veda nemôže byť pre lekárov a lekárky voliteľná. Nemôže zrazu neplatiť, lebo je to pohodlné a narúša to status quo. Ak poslanci a zdravotníci nevedia pomôcť ani malým deťom, akú má občan záruku, že ich vôbec zaujíma? Ako obhája pred ďalším dieťaťom s traumami, že tento týždeň odsabotovali ich práva? A kto im v dospelosti zaplatí terapiu? Kto im vysvetlí, prečo sa to nedalo inak? Toľko otázok, ale tak málo odpovedí tento týždeň. Spomeňte si na to, keď budete presne od tých istých poslancov počúvať, že rodina a záujem dieťaťa je na prvom mieste. Je to pre mňa fascinujúce. Hneď ako človek zabrdne do témy slovenského pôrodníctva, zažije neuveriteľné veci. Spomínam si, keď so svojím dokumentom prišla do kín Zuzana Límová. Film Medzi nami opisoval to, čo vám v slabšej chvíli povedia aj vaše kamarátky. Neľudský prístup gynekológov, sestier, facku gynekológa rodiacej žene, rutinné nepotrebné nástrihy žien, šitie bez anestézie a rôzne iné násilia páchané na ženách. V momente, keď režisérka Límová zverejnila skutočný stav, aký je v nemocniciach, zažila šikanu a obrovskú rezistenciu systému. Tento týždeň sme v podcaste Dobré ráno s kolegom Krempaským nahrávali o pôrodniciach v Bratislave. Hodnotenia na tom nie sú dobré. Pôrodov v Bratislave je veľa a v niektorých nemocniciach ženy ešte stále rodia v boxoch, ktoré sú predelené len plachtou. Kým podľa WHO je prijateľný počet cisárskych rezov 10-15%, u nás je to 30. V roku 2019 sa na Antolskej napríklad robilo 42% cisárskych rezov. Podľa organizácie Ženské kruhy by nám mohli napovedať aj staršie dáta. Sú síce z roku 2010, no novšie k dispozícii nie sú. Podľa údajov je percento nástrihov v civilizovaných krajinách nasledujúce. V Dánsku 4,9%, v Estonsku 16%, v Anglicku 19,4%. Tipnite si v tom istom roku dáta za Slovensko. Pustite fanfári. V roku 2010 bolo percento nástrihov žien pri pôrode na Slovensku 69% a v roku 2011 67%. Priznáva to aj analýza revízie výdavkov v zdravotníctve od Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Aj analytici zhodnotili v roku 2019, že počas pôrodu mnoho žien s nízkorizikovým tehotenstvom podstupuje nepotrebné až zdravie ohrozujúce výkony. Medzi nimi menuje rutinný nástrih, klistýr, techniky na vyvolanie a urýchlenie pôrodu, ako podanie oxytocínu, aktívne prasknutie plodovej vody alebo tlačenie na brucho. IFP pripomína, že WHO odporúča iné postupy, ktoré zlepšujú priebeh pôrodu a majú lepšie výsledky v zdraví ženy aj dieťaťa. Slovensku by to dokonca ušetrilo aj financie. Ženám množstvo problémov. Toto všetko sú fakty, na základe ktorých tvrdím, že ženy na Slovensku sú pri pôrodoch traumatizované lekárskymi postupmi spred 40 rokov. Mnohé ženy odchádzajú z pôrodníc s hlbokými traumami a s vážnymi problémami. V roku 2023 máme každých 6 mesiacov v parlamente zákon o obmedzovaní interrupcií, no páchame na ženách násilie nevídaného rozsahu. Počiarknuté a zhrnuté, približne o tomto som hovorila v podcaste s kolegom Krempaským, ktorý v Dobrom ráne objasňoval, ako situáciu s pôrodmi v Bratislave zmení nová nemocnica Bory. Vyzerá to tak, že jedna z pôrodníc, Antolská Ružinov Kramáre, bude musieť časom zavrieť. Nebude mať prosto dostatok klientiek. Kramáre z toho vychádzajú zatiaľ najhoršie. Majú menší počet pôrodov, podľa informácií SME sú stratové a aj v hodnoteniach rodičiek vychádzajú horšie ako spomínané dve. To, ako zareagoval systém po zverejnení podcastu Dobré ráno, ma opäť šokovalo. Prišlo mi neuveriteľne veľa e-mailov od lekárov a lekárok. Mnohí z kramárov a náš podcast sa ich dotkol. A absolútne bez chochmesu mi napísal aj gynekológ, ktorý v dokumente Zuzany Límovej zašíval ženu bez umrtvenia a zdalo sa mu to byť úplne v poriadku. Univerzitná nemocnica k tomu vydala niekoľko stanovísk, nula sebereflexie, 100% kritiky na novinárov. Rezistencia pôrodníckeho systému je pre mňa fascinujúca. Zlepšiť podmienky pre ženy je totiž v záujme úplne každého v tejto krajine. Nie nadarmo stúpajú pôrody v súkromných sanatóriách a za hranicami kúsok od Bratislavy. Nie nadarmo chcú ísť ženy radšej rodiť do Brna. Nie za luxusom. Slovami mojej kamarátky Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej, postielka pre dieťa tam zažila ešte Masaryka. Ženy tam odchádzajú za dôstojnosťou. V starej, ošarpanej budove rodia pokojne, bez nátlaku, agresie a s rešpektom. To je v skutočnosti najväčšia vizitka pôrodníc v Bratislave. Netradične. Dobrá správa týždňa je rozhovor modelky a herečky Cara Delevingne pre americký Vogue. Caru pár mesiacov dozadu odfotografovali paparacovia v hroznom stave. Opitá, zrejme aj sfetovaná, bola na nejakej zastávke a celkovo vyzerala naozaj zúbožene. Akým ľudia škodoradosne klikali, ako zle vyzerá bohatá pekná žena a vlastne jej to všetci želali, ona na obrázkoch evidentne potrebovala pomoc. Ja som tam nevidela škodoradosť, ale chorobu, závislosť. Cara sa rozhodla aspoň v hlavných črtách porozprávať o tom, že sa z toho zatiaľ dostala. Bola na liečení a má sa lepšie. Hovorí o tom, ako sa cíti, aké to bolo, ako ťažko sa jej na tie fotografie pozeralo. Dobrá správa tohto týždňa je, že je úplne jedno, ako zle sa máte teraz. Zo všetkého sa dá dostať. Hlavu hore. Podcast týždňa. Mark Benioff.
Anyway, so we talked about a year ago, right?
You did not have a voice.
I did.
You had laryngitis and so you brought in
Podnikateľ a filantrop Mark Benioff je zaujímavý človek. Zastáva sa svojich queer zamestnancov a zo svojho bohatstva pomáha aj filantropiou. Na rozhovor ho pozvala americká novinárka Kara Swisher a ak by vás aj nezaujímal obsah, spôsob, akým sa títo dvaja rozprávajú, je fascinujúci.
You know, I think there is good in everyone and I see the good in everyone and maybe I'm too focused on the good in everyone and maybe you're the opposite. I think that I am not always able to see, you know, the dark parts. And that's why I like being friends with you, because you help me to see all sides of the equation.
Well, it's hard not to see the dark parts, because within every...
But I mean, think in this case...
Scott Adams is great, according to Elon, but let's move on.
Okay, so in this case...
Dvaja výrazní rečníci, doberajúci si jeden druhého, ťažký respondent, náročná moderátorka. Tento ich spoločný balet je fascinujúcou ukážkou toho, ako vyzerá dobrý, ťažký rozhovor. S rešpektom a s úctou. Video týždňa. Premiér Heger sa oslobodil.
Projekt Demokrati má podľa prvého prieskumu takmer 5%. Podľa čísel to vyzerá, že presne toľko zobrali Igorovi Matovičovi z Olano. Dokáže sa Eduard Heger vymedziť voči svojmu bývalému predsedovi, alebo mu bude naďalej dávať bosky smrti, ako to volajú niektorí noví členovia strany Demokrati o aktuálnej politike, zdravotníctve aj vojne na Ukrajine. S premiérom a novým predsedom strany Demokrati Eduardom Hegerom, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem.
Tento týždeň prišiel do štúdia SME poverený predseda vlády Eduard Heger. Pripravená na kanonádu ako vždy, zostala som prekvapená, že sme viedli celkom konštruktívnu a pokojnú debatu.
Jednoduché. Myslím si, že keď sa pozriete na našu zostavu, tak každý pochopí, že nie sme Olano 2.
No v čom je to iné? Skúste mi povedať, v čom je to iné.
Dobre, to je dobrá otázka. V prvom rade je to stredová strana, ktorá chcem, aby bola robustná, aby to bola strana na desiatky rokov.
Premiér v nej ohlásil aj to, že nebude čakať na parlament a pošle migy na Ukrajinu okamžite. V rozhovore nájdete aj pasáž o tom, že nevie, či podporí ako poslanec registrované partnerstva, lebo o tom zatiaľ nemá dosť informácií. Chudobná bodka, Hozier. Keď spieva Hozier, vyzerá to, že ho to vlastne až tak nebaví. V skutočnosti súka zo seba presné tóny, ktoré nikdy netriafa vedľa. Movement má krásny lyrický text a táto živá verzia je rovnako dobrá ako nahrávka originálu z jeho albumu. Dnes je to Hudobná bodka. Užite si ju. Toto bolo 47. vydanie newslettera. ZKH píše: Ďakujem, že nás stále čítate aj počúvate. Do počutia opäť o týždeň. Sequence on you, you're more atlas in his sleeping when you